Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Nicolae Timofti cere partidelor puterii să continue să guverneze împreună.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului acceptă o nouă plângere primită din regiunea transnistreană.
Ucraina semnează cel mai mare contract de investiție din istoria sa pentru a valorifica imensele rezerve de gaze de șist.
Statele Unite anulează interdicția pentru femei de a lupta în prima linie de război.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, monitorizează evoluțiile politice din Parlament și din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană și consideră că asemenea dispute și confruntări de idei sunt firești într-o societate democratică, dar că ele nu trebuie să reprezinte un impediment în calea atingerii obiectivelor strategice ale Moldovei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Comisia de anchetă pentru elucidarea modului în care au reacționat organele de stat la incidentul din Pădurea Domnească, soldat cu împușcarea omului de afaceri Sorin Paciu, va audia toate persoanele oficiale care au făcut declarații despre acest caz, a spus președintele Comisiei de anchetă parlamentară, deputatul comunist Anatolie Zagorodnăi, citat de agenția Infoprimneo. Ședințele în care vor fi audiați liderii Alianței de Guvernământ și președintele Moldovei vor fi închise, dar la ele va participa directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Osta, în calitate de observator. Din comisie fac parte 9 deputați, 4 comuniști, 3 liberal-democrați și câte un membru din partea democraților și liberalilor. Ucraina a semnat un important acord de exploatare a gazelor de șist cu compania olandeză Royal Dutch Shell. Valoarea contractului este de 10 miliarde de dolari. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Duma de stat de la Moscova a votat în primă lectură cu 388 de voturi pentru o abținere și un vot negativ proiectul de lege împotriva propagandei homosexuale, de felul celor adoptate la nivel local în Sankt Petersburg și în alte 9 orașe. Organizația internațională Amnesty International a criticat legea, spunând că ea este un atac asupra libertății de expresie. Între suporterii legii și criticii ei care au protestat în fața Dumei, au avut loc violențe. Pentru a deveni lege, sunt necesare 3 runde de vot în Parlament și apoi președintele Vladimir Putin să o semneze. Zeci de mii de sprijinitori și oponenți ai regimului de la Cairo s-au adunat astăzi în piața Tahrir pentru a marca 2 ani de la protestele care au dus la înlăturarea de la putere a fostului președinte Hosni Mubarak. Liderul opoziției egiptene, Mohamed El Baradei, a făcut un apel la populație să iasă în stradă pentru a arăta că revoluția trebuie dusă până la capăt. Opoziția cere demisia guvernului președintelui Mohamed Morsi și întărirea statului secular. În jur de 100 de oameni au fost răniți în violențele de la Cairo și Alexandria, între sprijinitorii frăției musulmane și președintelui și cei ai opoziției seculare. Președintele Statelor Unite Barack Obama l-a numit pe fostul său consilier pe probleme de politică externă, Dennis McDonough, ca șef al administrației prezidențiale în vârstă de 43 de ani. El a fost unul dintre principalii consilieri ai campaniei prezidențiale din 2008 și, potrivit unei oficialități de la Casa Albă, a participat la luarea tuturor deciziilor importante de securitate națională în administrația Obama. După Marea Britanie, Germania și Olanda, astăzi și Australia a cerut cetățenilor săi să părăsească localitatea Benghazi din Libia, îndată din cauza unei amenințări iminente, în legătură cu misiunea militară franceză din Mali. Mai multe țări și-au avertizat cetățenii să părăsească Libia imediat după atentatul terorist împotriva consulatului american din 11 septembrie, în care a fost omorât ambasadorul și alți 3 cetățeni americani. Ca urmare a avertismentelor internaționale, toate zborurile companiei Air Malta din și spre Benghazi au fost anulate.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti îndeamnă public partidele puterii să continue să guverneze împreună, în ciuda disputelor izbucnite între ele din cauza vânătorii din decembrie, la care au participat oamenii legii și la care a fost ucis un om. Purtătorul de cuvânt Vlad Țurcanu le-a mai spus astăzi jurnaliștilor că șeful statului are încredere în Comisia Parlamentară de Anchetă, creată la sugestia sa și condusă de opoziție, pentru a elucida dacă instituțiile din justiție au reacționat cum trebuie la ceea ce au făcut oamenii din aceste instituții la vânătoare. Relatează Ala Ceapai.
Apelul la conciliere și cooperare adresat partidelor de la guvernare, dar și celor din opoziție, este a doua luare de atitudine a președintelui Timofte după incidentul tragic de la vânătoarea din Pădurea Domnească. Nicolae Timofte, prin purtătorul său de cuvânt, și-a exprimat convingerea că cei trei lideri ai AIE, cu care a discutat în particular, vor ști să aplaneze neînțelegerile, la fel cum au știut să pună capăt crizei precedente.
Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să găsească soluții pentru depășirea acestei situații de conflict. Președintele nu consideră că niște alegeri anticipate ar fi favorabile pentru procesele care au început în Republica Moldova de câțiva ani.
În declarația președintelui nu se vorbește despre cauzele și circumstanțele care au declanșat conflictul în interiorul alianței de guvernare, iar incidentul de la Pădurea Domnească nu este amintit în luarea de atitudine. Vlad Țurcanu a spus doar că șeful statului are deplină încredere în rezultatele anchetei pe care le va prezenta Comisia Parlamentară. Analistul politic Angela Kolatski e de părere că opiniile rezervate pe marginea umorului de la vânătoare sunt firești pentru un fost judecător, nu și actual președinte Nicolae Timofte.
Anume, judecătorul din președinte îi dictează aceste fraze foarte diplomatice, pentru că judecătorul judecă atunci când are acumulate toate probele. Dar anume ca un șef de stat ar putea pune accent anume pe momentele astea de etică profesională și ar putea să se expune mai franc.
Angela Kolatski e de părere că tocmai unui președinte justițiar i-ar fi stat bine să invoce normele deontologice potrivit cărora este inimaginabil ca la o vânătoare să meargă împreună avocați, judecători și procurori. Analistul politic Bogdan Țârdea e de părere că șeful statului ar trebui să insiste și asupra penalității, chiar demiterii din funcții a funcționarilor organelor de drept care au administrat defectuos acest caz.
Este apreciabil apelul său la consens și compromis, dar prin astfel de apeluri președintele uită care este esența conflictului. Ori esența conflictului nu se rezumă la ambițiile lui Filat, Lupu și Plahotniuc. Este de fapt un caz grav, este o criză a sistemului politic în general și nu a relațiilor din interiorul alianței. E o criză a sistemului politic, e o criză a statului de drept, o criză a supremației legii. De aceea poziția președintelui, din păcate, în viziunea mea, este una nu cea mai inspirată.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a informat guvernul moldovean că a acceptat o nouă plângere din regiunea transnistreană din partea unui tânăr care se plânge că a fost răpit de la Chișinău în 2009 și condamnat la 8 ani de închisoare în stânga Nistrului pentru jaf. Nu este limpede în ce măsură autoritățile moldovene au fost implicate în acest caz, dar tânărul se plânge că instanțele de la Chișinău îl ignoră. Are detalii Tamara Grejdean.
Cazul lui Oleg Filin, cetățean al Republicii Moldova, care a fost condamnat în anul 2009 la 8 ani de închisoare de către o instanță din Transnistria, a ajuns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, urmând ca până în luna aprilie autoritățile Republicii Moldova să prezinte explicațiile în marginea acestui dosar. Anterior, tânărul condamnat de instanța nerecunoscută de autoritățile de la Chișinău a depus o plângere la Procuratura Generală, reclamând răpirea și transportarea forțată în stânga Nistrului. Cauză închisă în cele din urmă din lipsă de probe. Avocatul Alexandru Postică spune că reclamantul invocă în fața curții faptul că pe parcursul reținerii sale a fost torturat și lipsit de condiții umane de detenție, iar condamnarea sa de către autoritățile neconstituționale nu poate fi considerată legală.
În cazul dat, doar organele Procuraturii Generale, Procuratura Republicii Moldova, ar fi în drept să examineze acuzațiile respective. Știm foarte bine care e situația deținuților din regiune. Evident, există problemă de aplicare a legislației. Acum vrem doar să obținem o constatare că dumnealui nu poate fi deținut în condițiile respective. Totodată, nu poate fi deținut în baza unor decizii care nu au nicio valoare, deci când sunt neconstituționale.
Observații în marginea acestui caz i s-au cerut nu doar Guvernului Republicii Moldova, dar și Federației Ruse. Lilian Apostol, agentul guvernamental la CEDO, spune că ambele părți trebuie să răspundă la o întrebare. În ce măsură acestea au influență asupra deciziilor pe care le iau autoritățile neconstituționale de la Tiraspol?
Principala întrebare este în ce măsură ambele state își exercită jurisdicția asupra teritoriului transnistrean, astfel încât se preîntâmpine sau se remedie studieze pretinsa violare de către reclamant. După aceea sunt întrebări în substanță care se referă la pretinsele violări ale dreptului la libertate, ale dreptului la interzicerea torturilor și tratamentelor inumane. Odată răspunzând la prima întrebare, se va vedea ce fel de poziție va fi și la întrebări în substanță.
Am insistat să aflu de la juristul Vladislav Gribincea în ce condiții ar putea fi eliberat tânărul care semnează plângerea adresată curții de la Strasburg și de cine depinde acest lucru.
Ceea ce e cert este că autoritățile Republicii Moldova nu pot interveni pentru a elibera acea persoană decât prin măsuri diplomatice. În Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus într-o hotărâre de anul trecut că în cazul în care persoana nu este satisfăcută cu soluția dată de o instanță transnistreană, ar putea pleca la Strasburg direct. Atunci Curtea Europeană va da soluția pe caz, dar până acum ea a constatat că Federația Rusă este responsabilă de acțiunile autorităților transnistrene.
La părerea avocatului Gribincea, în cazul în care Curtea Europeană va decide în favoarea tânărului deținut în temnița din stânga Nistrului, Federația Rusă ar putea figura în lista celor condamnați. La fel ca acum câteva luni, când CEDO a obligat Rusia să achite despăgubiri pe cazul școlilor cu grafie latină din stânga Nistrului, obligație deocamdată neonorată de autoritățile de la Moscova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele ucrainean Viktor Ianukovici a semnat un important acord cu compania olandeză Royal Dutch Shell pentru exploatarea gazelor de șist din estul Ucrainei. Ceremonia a avut loc la Davos, în Elveția, la Forumul Economic Mondial. Este cel mai mare acord internațional semnat de Kiev și are o valoare estimată de 10 miliarde de dolari. Ucraina ar putea deține unele dintre cele mai mari zăcăminte de gaze de șist din Europa și odată ce producția va începe, se estimează că ea ar putea în 10-15 ani să ofere șansa unei independențe energetice față de gazele rusești. Ucraina a semnat un contract similar celui cu compania olandeză în mai anul trecut cu compania americană Chevron. Regiunea se pare că este într-adevăr bogată în acest tip de zăcământ și gazele de șist sunt văzute și de Polonia, drept o șansă reală a independenței energetice a regiunii față de Rusia. Mai mult, unii experți cred că odată ce tehnologia de producere va fi pusă la punct, Polonia și Ucraina vor modifica nu numai echilibru energetic, dar și cel politic al regiunii, cât și al întregii Europei. Uniunea Europeană importă în prezent din Rusia 25% din nevoia sa de gaze. Extragerea gazelor de șist este o operație foarte costisitoare, estimată la de 10 ori mai scumpă decât extragerea convențională de petrol sau gaze. Ecologiștii spun și că actualele tehnologii reprezentau o amenințare pentru mediu și pentru locuitorii regiunilor. Companiile implicate în exploatarea gazelor de șist resping aceste îngrijorări și spun că acum 10 ani numai 1% din producția internă de gaze a Statelor Unite provenea de la gazele de șist, iar acum procentul este de 20 de ori mai mare. Piața gazelor de șist în 2011 a fost de aproape 27 de miliarde de dolari. Expertul Danila Bocicarev, de la Institutul Est-Vest de la Bruxelles, crede că gazele de șist vor avea un rol major în evoluția viitoare economică și politică a Ucrainei.
If you manage to produce any substantial amount of gas at home and it's cheaper than your imported gas, that's very good for you because it puts you in a...
Dacă Ucraina reușește să producă o cantitate substanțială de gazele convenționale în țară, asta este mult mai ieftin decât să importe și se plasează și într-o poziție mai bună pentru negocieri, căci îți poți renegocia mai bine contractele pe care le ai deja. Deși e prea devreme să spunem, dar mi se pare că și Polonia a obținut mai multe concesii de la Gazprom și datorită faptului că ar putea să aibă în curând o producție substanțială de gaze de șist. Rezervele Ucrainei de gaze neconvenționale sunt estimate între 1 trilion și jumătate și aproape 3 trilioane și, cum în prezent Kievul importă aproape 2/3 din gazele de care are nevoie, odată ce ar putea să-și producă singură o parte importantă din această cantitate, ar putea deveni realmente un actor mai important nu numai pe piața energetică a regiunii, dar și în arena politică, evitând actualele presiuni masive din partea Moscovei. Cum se știe, Rusia caută să convingă Ucraina, ca și pe Moldova de altfel, că vor avea avantaje mai mari economice dacă se vor alătura Uniunii Vamale, Rusia, Kazahstan, Belarus decât Uniunii Europene. Un succes energetic în domeniul gazelor neconvenționale, precum cele de șist, ar închina balanța economică și politică într-o direcție mai clar occidentală.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre așteptatul referendum bulgar pe tema unei centrale nucleare, despre anularea interdicției din Statele Unite ca femeile să poată lupta în prima linie la război. Veți mai putea asculta, de ziua de naștere a lui Vladimir Vysotsky, un apel la studierea mai atentă a operei sale poetice. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegătorii bulgari sunt chemați la urne duminică să spună la referendum dacă vor să se continue construcția centralei nucleare de la Belene, la granița cu România. Împotriva construcției face campanie guvernul de centru-dreapta al Bulgariei, care spune că înțelegerea cu firma rusească Rosatom este prea costisitoare. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
În favoarea proiectului nuclear Belene sunt socialiștii și naționaliștii din Atacă și VNRO, împotriva partidul primului ministru Borisov, GERB și formațiunile de dreapta. Inițial, GERB s-a pronunțat în favoarea proiectului. Borisov a avertizat chiar că fără cea de-a doua centrală nucleară bulgară, prețul energiei electrice va crește de 18 ori. A fost constituit și un grup de inițiativă compus din 76 de deputați centriști, printre care și șefa parlamentului Tsacheva, cu scopul de a acționa în favoarea proiectului. Omul Forte însă s-a răzgândit între timp și împreună cu el, de partea cealaltă a baricadei nucleare a trecut grupul parlamentar centrist. Pentru reușită referendumul este nevoie de o participare cel puțin egală cu cea de la ultimele alegeri parlamentare, adică 61% din cei înscriși pe liste. Un lucru, spun analiștii, imposibil de realizat. Prognozele vorbesc de o participare între 27 și 37%, cu 60-70% în favoarea lui Belene. O participare de peste 20%, din care peste jumătate spun da, va face ca Parlamentul să ia din nou în dezbatere soarta proiectului nuclear. Astăzi Borisov a anunțat că, indiferent de rezultatul referendumului, țara nu are bani pentru Belene. Ministrul de Finanțe Deancov a avertizat la rândul său că realizarea proiectului va echivala cu falimentul Bulgariei. Guvernanții au scos un alt atur în favoarea răspunsului nu. Fostul adjunct de ministru rus al energeticii, Bulat Nigmatulin, a confirmat temerile că prețul real al centralei va depăși 10 miliarde euro și a respins ipoteza că în Bulgaria și în Balcan va exista căutare pentru energie produsă la Belene. El a propus ca în locul centralei nucleare să fie construite centrale pe gaze de la South Stream, ceea ce a trezit suspiciuni că avem de a face cu un lobist al Gazpromului. Rosatom a confirmat prețul de 6,3 de miliarde euro și au criticat premierul Borisov, care a anunțat, citând documentele concernului german RWE, găsite într-un mod întâmplător într-un sertar, că investiția va depăși 10 miliarde. Rușii au propus să finanțeze într-un mod integral realizarea proiectului. În această variantă însă, Bulgaria va trebui să renunțe la profitul centralei pe o perioadă de 19 ani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Apărării din Statele Unite, Leon Panetta, a ridicat oficial interdicția ca femeile din forțele armate să participe la lupte, spunând că femeile au devenit, cităm, parte integrantă a succesului militar american și au dovedit că sunt gata să lupte și să-și dea viața alături de colegilor de sex masculin. Are detalii Mircea Țicudean.
A venit timpul ca politicile noastre să reflecte realitatea, a spus ministrul american al apărării, Leon Panetta, după ce a semnat ordinul prin care femeilor din armată li se permite să participe la operațiuni de luptă. Panetta a mai spus că schimbarea nu va duce la coborârea exigențelor față de militari și a dat asigurări că forțele armate vor fi și mai puternice odată ce femeile vor fi îndreptățite să lupte cu arma în mână.
Women represent 15% of the force. Over 200,000.
Ministrul apărării, Leon Panetta, a spus că femeile alcătuiesc 15% din forțele armate americane, numărul lor fiind de peste 200,000.
Not everyone is going to be able to be a combat soldier.
Panetta a recunoscut că este posibil ca nu toate femeile din armată să facă față unor operațiuni dificile, dar a insistat că toți militarii, inclusiv femeile, au dreptul să încerce. După anunțul lui Panetta, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a spus că președintele Barack Obama sprijină decizia Pentagonului și crede că Statele Unite trebuie să înlăture în continuare barierele apartenenței de gen în serviciul militar. Associated Press amintește că peste 150 de femei au fost ucise în Irak și în Afganistan, unde îndeplineau funcții auxiliare. Aceeași agenție notează că ordinul lui Panetta menține totuși dreptul comandanților militari de a decide păstrarea caracterului strict masculin al unor operațiuni sau unități, cel mai probabil comandourile marinei militare sau forțele speciale Delta, cele care l-au ucis pe Osama Bin Laden. Alma Felix, o fostă specialistă militară în vârstă de 27 de ani, a spus agenției Associated Press că decizia ministrului apărării va convinge societatea americană să accepte faptul că și femeile pot fi soldați curajoși. Noi, femeile, suntem oarecum invizibile în armată, a spus Alma, care a făcut serviciul militar în Irak. Zi de zi auzim că americanii își sacrifică fiii în Irak sau Afganistan, dar despre fiicele căzute la datorie nu se prea vorbește. În declarațiile sale de ieri, Leon Panetta a reamintit o altă schimbare majoră de personal din armată produsă în primul mandat al lui Barack Obama.
And they should have the right to serve, regardless of creed or color or gender.
Spunând că militarii americani au dreptul de a sluji în armată, indiferent de credință, culoarea pielii, gen sau orientare sexuală, Panetta a făcut aluzie transparentă la abolirea de către administrația Obama a politicii nu întreba, nu spune. În baza ei, gheilor și lesbienelor din armată li se interzicea să-și facă publică orientarea sexuală. Comandanții nu aveau voie să-i întrebe pe față dacă sunt gay, dar aveau dreptul să-i concedieze dacă ajungeau pe alte căi la asemenea concluzie. Aceste reguli, considerate de mulți americani absurde, datând din timpul lui Bill Clinton, au fost abolite oficial în septembrie 2011, după ce, din cauza lor, între anii 1994 și 2010, fuseseră concediați aproape 14.000 de militari.
Mircea Țicudean. La București, analiștii politici se întreabă astăzi pe paginile ziarelor ce calcule se ascund în spatele unor propuneri și contrapropuneri politice pe care și le-au făcut președintele Traian Băsescu și rivalii acestuia din Alianța de Guvern de centru-stânga. Rezumă câteva articole Tania Radu.
România trăiește în plin ambuteiaj politic, scrie Radu Carp în ziarul Adevărul și arată și motivele. Uniunea Social-Liberală nu știe dacă mai vrea să continue ca alianță. La rândul lui, Partidul Democrat Liberal de opoziție nu știe cum va continua, cu cine o să candideze la prezidențiale. Nimeni nu are de fapt un proiect de viitoare Constituție. De fapt, arată comentatorul, instituțiile statului sunt complet paralizate. La locul de muncă, unii angajați se uită la Antena 3, alții la B1 TV, iar ceilalți, majoritatea, așteaptă impasibil sfârșitul programului. Am citat. Și Cristian Câmpeanu de la România Liberă crede că USL se mai ține la oaltă doar prin interesele personale ale celor care o compun. Alianța se va destrăma atunci când granițele feudelor, delimitate de bine de rău la împărțeala de după alegeri, vor fi îndeajuns încălcate de Partidul Social-Liberal, spune Câmpeanu. El observă că premierul Victor Ponta a avut abilitatea să-și placeze câte un om de încredere în spatele fiecărui liberal din guvern. Portofoliile și atribuțiile au fost astfel împărțite, încât PSD să controleze de fapt totul. Doar Partidul Conservator, condus de Dan Voiculescu, se poate lăuda că împărățește total peste un domeniu și anume agricultura. Ce este atunci cu această nouă diversiune a cuplării alegerilor pentru Parlamentul European cu cele prezidențiale? Tema a fost aruncată pe piață după întâlnirea dintre președintele Traian Băsescu cu premierul și cu președinții celor două camere. Președintelui s-a cerut să demisioneze cu 6 luni înainte de încheierea mandatului, pentru ca alegerile prezidențiale să poată fi cuplate cu cele europarlamentare în primăvara lui 2014. Într-un articol din revista 22, Andreea Pora ezită dacă să pună totul pe seama fisurilor din USL. Mai degrabă crede că e vorba de binecunoscută ambiție lipsită de inteligență a liderului liberal Crin Antonescu. Acesta a ocupat astăvară interimar postul de șef al statului în timpul puciului și ar vrea să revină cât de repede cu acte în regulă însă. Este mult mai plauzibilă explicația, arată comentatoarea de la 22, pentru că niciunul dintre scenariile cuplării scrutinelor nu stă în picioare. Pe de o parte, există o directivă europeană de a nu organiza simultan europarlamentare și alte alegeri interne. Pe de altă parte, eventuala schimbare a Constituției, deci a regulilor referitoare la alegeri, n-ar putea afecta mandatele în curs al președintelui sau ale parlamentarilor. Cum Băsescu a spus că demisionează, dar numai odată cu cei 588 de parlamentari, este limpede că nu se va întâmpla nimic. Aleșii nu vor renunța niciodată de bunăvoie la mai mult de jumătate din mandatul lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Poetul, interpretul și actorul rus Vladimir Vysotsky, care s-a stins din viață la 42 de ani în 1980, ar fi împlinit astăzi 75 de ani. Etichetat drept subversiv, Vysotsky a scris aproape toate cântecele la persoana întâi. Cântecele sale mai ales au fost înregistrate la negru și s-au răspândit pe larg în Uniunea Sovietică. Într-un eseu de ziua lui Vysotsky, jurnalistul de la Chișinău, Dorin Scobioală, îndeamnă însă la studierea mai atentă a poetului Vysotsky.
Recunosc, sunt nu doar un admirator pasionat, dar și un bun cunoscător al creației lui Vysotsky. Spre deosebire de majoritatea celor din generația mea și din generațiile mai în vârstă, îl cunosc nu doar pe Vysotsky Jeglov sau pe Vysotsky, autorul celebrei Navalchom Karyatnam. Când ajungi să-i citești versurile mai puțin cunoscute, îți dai seama că a fost un poet de talia lui Esenin, dacă nu cumva unul mai mare. Îmi pare rău că și astăzi este exploatată doar imaginea de bard și cea de actor ale lui Vladimir Semionovici și atât de puțin se vorbește despre Vysotsky, poetul. A avut cultul limbii ruse, o cunoștea și o savura. Reușea să împletească organic arhaisme cu neologisme. Știa să spună lucrurile clar, ușor de înțeles, ambalându-le în metafore elegante. Sarcastic, dar fără să jignească. Rebel, dar nu revoluționar. A trăit intens și asta o simți în fiecare rând scris de el. Avea harul de a trece prin propriile trăiri, experiențe de viață străine, ceea ce conferă o credibilitate aparte creațiilor sale ca actor și ca poet. A fost un geniu și asta nu sunt cuvinte pompoase din cele care se spun de obicei la jubilee. A reușit să devină idol pentru mai multe generații nu datorită promovării, ci în ciuda lipsei acesteia și a tuturor obstacolelor care au fost puse în cale de regim. Dar probabil dacă s-ar fi născut într-o țară mai normală sau în alte vremuri, nu ar fi devenit acel Vysotsky pe care îl cunoaștem cu toții. Rusia a știut dintotdeauna să-și bată joc de marile sale personalități în timpul vieții pentru ca apoi să le venereze după moarte. Din păcate, Vysotsky nu a fost o excepție. Dar măcar azi ar trebui să fie inclus în manualele de literatură rusă și să-i fie studiată opera de pe băncile școlii, de rând cu clasicii. Ăsta este și îndemnul meu pentru cei din generația mea, să înceapă să-l citească pe Vysotsky, nu doar să-l asculte și să-l privească.
L-ați ascultat pe jurnalistul Dorin Scobioală. Eseul său este de găsit și online la europalibera.org. Tot acolo un colaj de fotografii și melodii cu Vladimir Vysotsky.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru în această seară este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
Academicianul Valeriu Canțer salută sincronizarea Zilei Culturii Naționale cu omagirea lui Mihai Eminescu pe 15 ianuarie, doctorul habilitat în pedagogie Virgil Mândăcanu se arată indignat de absența în programe și în curriculă a idealului național ca prim temei a formării unor patrioți. Iar doctorul habilitat în pedagogie Vlad Păslaru, fost director al Institutului de Științe ale Educației, aduce acuze grave actualului director al acestui institut, care vine cu o lucrare de doctor habilitat, în opinia lui Păslaru, plagiată. Profesoara de grad superior de la liceul din satul Sruceni Aluveni condamnă efectele așa numitei optimizări a rețelei școlare din Republică. Concluzie ei, acum statul crede că economisește, însă economisind 1000 de lei, peste câțiva ani el va pierde milioane de lei. Consiliul directorilor de școli profesionale din Republica Moldova, într-o scrisoare deschisă, atenționează Ministerul Educației asupra serioaselor erori comise în trecutul recent de minister, când sistemul vocațional a fost discriminat lamentabil și arată pe ce căi acest sistem de educație poate fi redresat.
Cu temele săptămânalului specializat în educație Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm la emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre relațiile moldo-române în apropierea unei posibile vizite a președintelui României Traian Băsescu la Chișinău. Duminică, la emisiunea Punct de la Capăt, Vasile Botnaru vă invită la o discuție cu analiștii Cornel Ciurea și Petru Bogatu despre criza din Alianța de Guvernare. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută! Aici Radio